Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Yhdeksäs peatükk. Vabaneminen. Hommikul ratas toitu irmuskära. Üles tõusta, lahti riietuda, rivisse võtta, möidkas kõrvulukustavalt kellegi vastik nohisev hääl. Toitu avas silmad, toibus pikka mööda, vaatas ringi ja veendus, et hääl kuulus uksel seisvale politseinikul Tirringule. Tirring hoidis käes väikest seadet, mis meenutas valjuhääldega raadio vastuvõtjat. Tirring karjus otse seadmesse ja valjuhääldaja kõvendas ta häält nii, et see pani kuulajad värisema. Pliks nägi, et Ottu on üleval ja ütles, tõuse kähku ja riietu lahti. Miks ma peaksin lahti riietuma? Küll sa siis näed, tee ruttu, muidu saad riietest liguneda. Pliks riietus sõnagi lausumata lahti. Jättis riided narile ja hüppas alla. Toitu talitas tema eeskujul. Põrandale jõudes nägi ta teisi marakanne ka kõik juba alasti naride vahel seismas.
Kolonni kogu, käed sirgelt kõrvale, röökis Tirring edasi.
Veendudes, et kõik marakannid on naridelt maas, vajutas ta nupule koridoris ukse kõrval. Ja Toitu nägi, kuidas kõik narid koos tugipostidega hakkasid põrandasse tekkinud neljanurksetesse avavustesse vajuma. Ei möödunud minutitki, kui ruum oli naridest tühi. Sellesse jäid ainult alasti marakannid. Niipea kui narid olid kadunud, sulgusid avavused põrandas altpoolt tihkelt. Seda nähes keeras Tirringukse lukku ja vajutas veel ühele nupule. Sedamaid paiskusid seintest olevaist ümmargustest aukudest igasse suunda võimsad veejuhad. Paljud marakannid sööstid laiali, et jugadest pääseda, kuid veevood tabasid neid igal pool ja lõid jalust maha. Niipea, kui mõni kargaski püsti, sattus ta jälle joa ette ja lendas põrandale. Sinna tänna joostes ja kukkudes hõõrusid marakannid kõigi kehaosadega vastu põrandat ja seinu. Kokku põrgates nühiti end tahtmatult üksteise vastu ja nii saadigi hästi puhtaks. Vanglaülemused seadsid pesemise sisse soolaputkas koha peal selleks, et mitte raisata raha omaette pesuruumi ehitamiseks või vahistatute viimiseks sauna, mis samuti raha maksis ja kus juures mõni vahialune oleks võinud jalga lasta. Kuni marakanne kirjeldatud viisil veega uhuti, suitsutati nende riideid ja narisid, millel nad magasid, niinimetatud sanitaartöötuse korras vastavate mürgiste gaasidega, mis luutikatel, kirpudel ja teistel kahjulikel putukatel hinge seest välja võtsid. See ei tähendanud sugugi politsei erilist hoolitsust vahialuste eest. Politseil oli ükskõik, kas kirpud vahialuseid sõid või ei söönud. Kogu asi seisnes selles, et kui soolaputkas olid lutikad ja kirpud kord olid siginenud, siis ronisid nad laiali kogu üle jaoskonna ja hakkasid ka politseinike endid sööma. Ja politseinikele see aga ei meeldinud. Pärast seda, kui veega uhtumine lõppes, tekkisid põrandas jälle avavused ja desinfitseeritud riietega narid tõusid üles. Külmast kohmetud marakannid asusid kähku riietuma. Nad ei jõudnud veel ennast korda panna, kui uks avanes ja lävel ilmunud Tirring möölgas. Paigale! Marakannid asusid kiiresti joonele. Iga üks, keda ma hüüan, sammete! Kamandas Tirring ja hakkas marakanne nimestiku järgi välja hüüdma. Soku! Paljasjalg! Antikvaar! Moskiito! Kif! Virtuoos! Surm! Pärles! Poliid! Toitu! Iga hüütu astus sedamaid ühe sammu ette. Toitu kuulis oma nime ja astus ka sammu ette. Sel hetkel puudutas keegi teda tagant õlast. Toitu pöördus ja nägi pliksi talle mütsi ulatamas. Sehe oma müts, Toitu. sosistas Pliks. Ma peitsin selle meelega pügaski eest ära. Võta, sest võibolla sa ei tule siia enam tagasi ja mütsis on kiri, lisas Pliks ja pani sõrme vandeseitslase kombel suule. Nimestik lõpuni loetud, viis tirring välja hõigatud marakanid mööda koridori edasi ja toppis nad kõik väikesesse tuppa. Istuge siin ja pidage suu, käskis ta. Tuba, kuhu sõbrad topiti, oli täiesti tühi. Siin polnud mingisugust mööblit. Ainult neli paljast akendeta sein ja kaks ust, mis asusid vastastikku nagu lüüsi kambris. Säh sulle, kobises soku ringi vaadates. Käskis istuda, aga kuhu me istume? Ja miks meid siia üldse toodi, küsis toitu. Küllab kohtuniku juurde, vastas Moskito, kes politseijaoskonna kommetega kõige paremini kursis oli. Aga milleks kohtuniku juurde, küsis toitu. Moskito ei jõudnud sellele küsimusele vastata, sest vastasuks avanes ja sisse vaatav tirring ütles. Moskito, viuh, viuh! Moskito ei lasknud end kaks korda käsutada. Lahkus viivitamatult toast. Mõne aja pärast avanes uks uuesti ja tirring ütles. Kif, viuh, viuh! Edasi läks kõik samas korras. Surm, viuh, viuh! Pärles, viuh, viuh! Poliid, viuh, viuh! Ei möödunud 10 minutitki, kui tuppa jäid ainult toitu ja soku. Kohtunik, nagu näha, langetas oma otsused kiiresti, ilma viivitamata. Kuuldes lõpuks oma nime, astus toitu üle läve suurte süngesse hallide seintega tuppa. Otseda ette jäi pikk laud, mille taga kõrges pehmes tugitoolis istus politseinik. Ta oli riides nagu kõik teised politseinikud, kui mitte arvestada seda, et kiivri asemel ehtis ta pead oranside tupsudega teravnurkne müts, mille tipus tolpnes samuti oranž narmastutt. See oligi kohtunik, kellest Moskito oli totule rääkinud. Ta nimi oli Loring. Peale kohtunik Loringi ja politseinik Tirringi viibis ruumis meile veel juba tuntud politseinik Murring. Ta seisis tugitooli kõrval, milles istus Loring ja hoidis kaenlas mitut mappi kurjategijate isikukirjelduste ja nende näpujälgedega. Ja mis lind see siis on? Küsis Loring toitut enda ees nähes. Politseinik Murring kumardus aupaklikult Loringu ees ja ta silmanurgast toitut piiludes sosistas kärmesti midagi. Kuid Loring ei kuulanud Murringit lõpuni. Jäta, jäta, ütles ta hämmeldunult. Sinu meelest on see siis moemees. Just nii, härra Loring, pobises Murring korjalikult kummardades. Suvatsegi ise vaadata. Murring avas ühe mapi ja toppis selle Loringile nina alla. Te olete viimase aruraasu kaotanud, härritus Loring. Kes moemees sinu meelest on? Moemees on isiksus. Moemees tunnevad kõik. Moemees on miljonär. Moemees on pool politseid ära ostnud. Ja kui tal tahtmist on, ostab ta homme meid ka kõige täiega ära. Aga kes see on? Karjus Loring edasi ja osutas sõrmega toitule. Kes ta niisugune on, ma küsin. Kes teda tunneb? Mis on ta korda saatnud? Jättis lõhunast maksmata ja sellest toodi siia. Aga siia ta ju kipubki puub ja niisugune. Siin on soe, valge ja kirbud ka ei pure. Sellest ainult unistabki, kuidas pokrisse sattuda ja politseid vaeseks süüa. See pole mingi ehte roimar, vaid tühjade taskutega santlaager. Mis on talt võtta, kui ta lõunatamisekski raha ei jätku? Antke mulle tõelisi roimareid, aga sellise rämpsuga õiendage ise. Politseijaoskond pole igasuguste kilakate jaoks. Ma alguses pidin küll omad vahendid tarvitusele võtma, kuid siis mõtlesin, et aga kui äkki on moemees, pobises Murring kohmetult. Loring lõi kannatamatult käega ja pöördus toitu poole. Sa siis käisid lõunat söömas? Käisin, tunnistas toitu harklikult üles. Aga äkki tahad sa nüüd veel midagi magusat peale hammustada? Noh, Tirring, võta nüüd oma vahendid tarvitusele. Tirring haaras toitul kraest kinni, pani ta laia kahe poole kukse kohale seisma ja virutas talle nuiaga niisuguse matsu kuklasse, et toitu lendas midagi nägemata läbi toa, lõi pea vastu ust, mille mõlemad pooled pärani pahvatasid ja tuiskas otse tänavale ning prantsatas keset sõiduteed maha. Hoobist ja elektrilöögist ei suutnud tükk aega toibuda. Aega mööda tuli teadus siiski tagasi ja ta tahtis juba tõusta, kui aga äkki nägi jaoskonna uks uuesti pärani löövat ja sokku sellest upperpalli tänavale veeres. Toitu kargas kahku püsti, jooksis sõbra juurde ja aitas tal tõusta. Närakad, lurjused, roimurid, sulid, küll ma teile näitan, karjus sokku pisar silmil. Ta tõusis jalgele ja viibutas sulgunud ukse suunas rusikat. Mille eest nad siin materdasid? Küsis toitu kaastundlikult. Ma ise ka ei tea, see narri mütsis eesel küsis. Kas sa olabud, kas istumine on sind ära tüüdanud, kullake? Ma vastasin, on küll, kuid mis parata, kullake? Kas sa ei taha, et sa aega kärbitaks? Tahan. No seda annab korraldada. Eks sa lühendada aega, tirring? Ja siis tirring põrutas mulle nuiaga kuklasse. Nägid, kuidas ma siia silluti selle prantsatasin. Toitu ei osanud kuidagi vaes sokut lohutada. Õnn veel, et teil on raskus jõud 6 korda väiksem kui maal, ütles ta. Oleks sa meil niisuguse hooga maha prantsatanud? Oleksid oma luud murdnud. Viletsad sulid. Nuksus sokku ja õõrus vopsu saanud kukkalt. Ei taha nendega tegemist teha. Muidu ma veel näitaksin. Korra kohaselt oleksid nad pidanud meile enne hommikueine kätte andma ja alles siis minema kihutama. Aga mille eest sa soolaputkasse sattusid, küsis toitu. Selle eest, et ma rõngas kuivikut nuusutasin, tunnistas sokku üles. Ära sarva, ma pole mingi varas. Olin lihtsalt kaua aega tööta ringi hulkunud. Kogu oma raha sõin ära, kogu oma vara müüsin maha ja aina nälgisin. Kord ma ei saanud 2 päeva ivagi hamba alla. 3. päeval läksin saiapoest mööda. Mõtlesin korraks sisse astuda ja vaadata, kuidas saiad välja näevad. Et äkki läheb siis nälg üle. Läksin poodi, aga seal roosi ja sarvesaiad, koogid ja kringlid ja korbid ja timbud kõik virnas. Ja niisugune lõhn, et mine lolliks. Otse letil vedelesid rõngas kuivikud. Võtsin ühe ja nuusutasin. Peremees märkas, haaras mul käest kinni ja hakkas politsei karjuma. Ma olevat tahtnud ta rõngaskuiviku ära süüa ja läks lahti. Rõngaskuiviku võeti ära. Mulle anti vastu kukalt ja pandi 3 kuuks türmi ka veel. Soku pühkis varrukaga pisarad silmist. Ja kui oli natukene rahunenud, küsis ta. Kuhu sa nüüd lähed? Isegi ma ei tea, vastas toitu. Aga sul raha on? Ei ole. Mul ka ei ole. Õigemini peaks kuskil natukene teenima. Meil rahata läbi ei saa. Toitu tõstis parajasti peast veerenud mütsi üles ja sellest kukkus välja valge ümbrik. Ahaa, meenus toitule. See on see kiri, millest Pliks rääkis. Kui vastik tirring mulle kuklasse virutas, läks mul kõik meelest ära. Soku tõstis ümbriku ja luges sellele kirjutatud aadressi. Väänaku tänav, Mao Põik, maja number 6, mitmesuguste kaupatäri omanikule, härra Suliole. Ma tean, kus Väänaku tänav asub, ütles Soku. Tule, ma näitan sulle. Võib-olla annab härra Sulio meile mingisugust tööd. Toitu peitis kirja jälle mütsi. Mütsi aga tõmbas kõvasti pähe. Ja 1/2 tunni pärast olidki sõbrad Väänaku tänaval ning pöördusid kitsasse Põik tänavasse, mis ussina kõrgete majade vahel vingerdas. Majad seisid mõlemal pool tänavat nii lähestikku, et päikesekiired hajusid ülemiste korruste vahel, mistõttu all, kus rohkearvulised kauplused asusid, valitses salapärane hämarus. Toitu ja Soku nägid ühe kauplusukse kohal silti, mitmesuguste kaupade müük. Astusid sisse ja alles siis mõistsid, mis kaupa siin müüdi. Esimene, mis kohe silma torkas, oli vastavatel puualustel sirgetes ridades seisvate ja igas süsteemis ja igas kaliibris püssid rohkus. Letil olid eeskujulikult välja pandud igasugused püstolid, noad, bussid, pistodad, nuiad ja nukid. Pikisse einu seisid seest valgustatud vitriinid, kus ilutses otse kui näitusel suures valikus muukraudu, terassaage, puure, tange, lõike tange, sõrgu kange ja kaasikeevitusaparaate tulekindlate kappide ja kirstude purustamiseks. Vitriinis sildiga politseivarustus olid välja pandud kõiksugused elektrinuiad, käerauad, ahelad, süüte- ja pisarkaasipommid ning muud politseitöös vajalikud esemed. Seal samas seisis vitriin igasuguste maskidega. Siin olid neid, mis katsid ainult näo üleosa, kitsaste silmapiludega, ja neid, mida tõmmatakse üleni pähe, nagu terava tipulist kapuutsi. Peale maskide olid siin veel krimmi, parukad, võltsabemeid ja vurre ja kõike, mis aitab välimust muuta. Paremas nurgas seisis täies vormis politseiniku kuju, sätendav vaskiiver peas ja kumminui käes. Vasakus nurgas hiilis tulekindla kapi poole murdvarga kuju. Hiiglasuur püstol ühes ja salalatern teises käes. Tal oli kirju ruuduline rätik kaelas, suure nokaga ruuduline soni peas. Samasugused ruudulised püksid hoidsid pingul ümber kintsude ja nägu varjas must mask. Mõlemad kujud olid nii meisterlikult valmistatud, et võis neid elusateks marakannideks pidada. Nende hämmastavate väljapanekute keskel ei pannud toitu ja soku kohe tähelegi müüjat, kelle alakeha varjas lett, ülakeha aga hall vatikuub, mis halli seina taustal silma ei hakanud. Kuni kaupluses kedagi ei olnud, püsis müüja liikumatult oma leti taga nagu ämblik, kes kannatlikult ootab, millal kärbesta võrku satub. Niipea, aga kui uks käis, toetas ta kätega letile ja kallutas end kogu keha kette poole, nagu kavatseks välja hüpata. Nähes toitut ja sokut nõutult peatumas, ütles ta. Palun, härrased, millega võin teid teenida? Meie kaupluses on väga rikkalik külm ja tulirelvade valik. Ma võin teile pakkuda suure kaliibrilist vintpüssi, uusi mudel, kõige täiuslikuma optilise sihikuga. Tabab hämmastavalt täpselt 140 sammu peal iga lask kärbsele pihta. Ta pöördus ja võttis aluselt sileda poleeritud puukabaga ja tuhmilt hiilkava sinkjas musta toruga püssi. Pani selle palge, plõksutas päästikut ja jätkas. Kui soovite automaatpüssi, võin pakkuda teist mudelit. Ta võttis aluselt teise vintpüssi, silus hellalt selle kaba ja ütles. Väga armas riist. Tulistab ilma laadimata. Padruni kestad heidetakse püssirohukaaside survel automaatselt välja. Padruni pide mahutab 32 padrunit. On mõeldud tulistamiseks käelt. Kuid omab ka seadet tulistamiseks toelt. Meil on ka summutiga püsse. Püstolitest võiksin soovitada võimsa löögijõuga 7-lasulist Bourboni, 12-lasulist Taifuuni, väikese kaliibrilist tillukest topsikut, mis mahub vabalt vestitaskusse, suure kaliibrilist pensi, mis tulistab lõhkkuulidega, erakordselt täpse tabavusega. Soovitan julgesti, te ei kahetse. Kuid me ei taha kedagi üldse tulistada, lalises toitu, keda säärane suur hulk tapariistu kohutas. Haha, ma saan aru, hüüetas müüja. Sel puhul võin ma pakkuda nuiasid või nukke, kuid eriti soojalt soovitama kapran lingu. Ta kummardus ja tõmbas letjalt välja musta nööri, mis oli seotud kahe otsaga keerukaks silmuseks. Te hiilid ohvrile selja taha, viskate talle lingu kahela ja tõmbati just nii palju kokku, et see teda parasjagu pooks. Ja seote siis vabad otstega tal käed kinni. Vaadake! Müüja viskas lingu välkkiirelt toitule kaela. Tõmbas vabad otsad osavalt kaenalt alt läbi ja sidus käed selja taha kinni. Selle sama operatsiooni tegi ta ka sokuga. Kas tunnete, ütles müüja, te ei saa käsi liigutada, sest iga väiksemki liigutus tekitab teil valu ja ling soonib teil kõrri. Eks ole? Jah, käises toitu, tundes end iga hetk lämbumas. Et ohveri saaks appi karjada, on meil müügil suurepäraseid suupunnid. Müüja võttis laekast kaks ümmarkust kummipunni, ühe pistis ta toitule suhu, teises sokule. Kas tunnete? Jätkas ta. Te ei saa punni suust välja sülitada ega sõnakestki lausuda. Toitu ja soku, kes ei saanudki sõnakestki lausuda, ümisesid ja noogutasid alandlikult pead. See on väga humaane moodus, ütles müüja. Jättes oma ohvri ellu, võite ta täiesti vabalt paljaks riisuda. Ja seda ongi teil tarvis, eks ju? Kui müüja nägi toitut ja soku teitavalt pead raputavat, küsis ta, no mida te sel juhul soovite? Võib-olla kavatsete politseiteenistus astuda. Võin teile soovitada suurepäraseid elektrinuie, terasvarbaid streikide maha raustamiseks, käeraudu, ahelaid, pisarkaasipomme. Siin on ka kiivrid, mundrid, taskulambid, maskid. Nähes toitud ja sokkud edasi pead raputavat, sidus ta neil viimaks käed lahti ja võttis punnid suust. Meil pole midagi niisugust tarvis, ütles sokku, niipea kui sa jälle rääkida. Me tahame rääkida kaupluse omanikuga, härra Sulioga. Meil on talle kiri. Noh, miks ta siis seda kohe ei öelnud? Mina olen härra Sulio. Toitu võttis mütsi peast, tõmbas kirja välja ja tahtis juba härra Suliole ulatada, kui kaupluses astus veel üks külastaja. Tal oli peas laia nokaga ruuduline soni, seljas hall vattkuub ja jalas ruudulised püksid. Nii kitsad, et ta ei saanud normaalselt astuda, vaid käis harkis jalu. Väikised mustad silmad jooksid salalikult ringi ja kogu ta olemusest võis aru saada, et mehel mõlgub mingi kurikavatsus peas. Raiskamata aega jutuajamisele ostis ta 7-lasulise barbooni ja karbi padruneid selle juurde. Siis lükkas ta padruneid padrunitaskusse, kinnitas püstoli vööle ja lahkus kauplusest. Põlvest kõverad jalad harkis. Toitu vaatas talle kartlikult järele ja ütles, talle poleks pidanud küll püstolit müüma. Ta kindlasti tulistab kedagi. Meil võib igaüks osta ja müüa, mida ka tahab. Selgitas ära Sulio. Keegi ei sunni teda sellest püstolist laskma. Ja samuti ei saa keegi ka teda laskmast keelata, sest see rikuks ettevõtmisvabadust. Meil võib igaüks tegeleda sellega, mis talle pähe tuleb. Ja pealegi oleks iga keelt selles valdkonnas politsei prerogatiiv, eelisõiguste rikkumine. Selleks ju politsei ongi, et roimaritega võidelda. Kui roimarid lakkaksid roimi sooritamast, muutuks politsei ülearuseks. Politseinikud kaotaksid sissetuleku, neist saataksid töötada töölised ja meie ühiskonnas valitseva harmoonia kannataks selle all. Kuidas te sellest aru ei saa? Satute varsti ise oma kahjulike mõjude pärast politseisse ja need seal võtavad juba oma vahendeid kasutusele. Püüdle sellest aru saada. Püüame, vastas sokku kuulekalt. Härra Sulio võttis totult kirja, avas selle ja asus lugema. Selle ajal, kui Sulio luges, vaates toitu huviga ta nägu. See oli tõmmu, sarnakas, väikeste korralikult silutud mustade vurrudega ja lühikese kikk habemega. Välimuselt meenutas härra Sulio pliksi. Lähemal vaatamisel aga jõudis toitu selgusele, et ainult nende silmad on sarnased, näod mitte. Sulio pilk jooksis niisama rahulikult ringi ja süttis niisama ärritutult kui pliksil. Siis ta langetas kiiresti laud, nagu püüaks leegi kustutada. Viimaks oli kiri loetud ja Sulio ütles, nii. Või siis võmmid nabisid pliksi kinni. Misugused võmmid, imestas toitu. Noh, politseinikud muidugi, selgitas Sulio. Ta läks leti nurgal seisva telefoniaparaadi juurde, võttis toru ja hakkas sellesse karjuma. Hei, kes seal on? Politsei jaaskond. Palun ühendage mind komandandiga. Teiega räägib härra Sulio, vastastikuse abistamise ühingu liige. Teil on seal vahialune. Pligüttai. Jah, härra Pligüttai. Vastastikuse abistamise ühing vastutab tema eest. Ta on absoluutselt aus isik, uskuge mind. Nii aus, et pole enne veel maailmas olnudki. Võin kautsioni sisse maksta. Tänan teid. Olen kohe raaga kohal. Härra Sulio pani toru käest, avas tulekindla kassa ja võttis sellest raha. Näete, kui kasulik on olla vastastikuse abistamise ühingu liige, ütles ta. Sisseastumismaks on kõigest 20 fertingit. Pärast aga maksate 10 fertingit kuus ja võite teha, mis soovite. Kui satute pokri, maksab ühing teie eest kautsioni ja te pääsete karistusest. Soovitan liiksmeks astuda, tasub ära. Astuksime meeleti, ütles sokku, kuid meil pole 20 fertingit. No kui saate, siis astuge. Nõustus ära Sulio armulikult. Nüüd aga ma pean kaupluse sulgema. Ta keeras ukse seest lukku. Astus paruka vitriini juurde ja vajutas külgseinasse peidetud nupule. Vitriin pöördus otse kohe kriginal kõrvale ja selle tagant seinast tuli nähtavale neljanurgeline avamus. Ära Suli astus sellest avamusest sisse, viipas käega ütles. Palun tulge minu järele. Toitu ja Sokku astusid laoruumi, kus riiulitel seisid puukastid püsside, automaatide, püstolite, pistodade ja muude taoliste toodetega. Seina ääres seisis mitu rasket kuulivildat ja koguniks väike kahur. Jõudes rauduksse juurde lao teises otsas, vajutas Sulja jälle nupule. Rauduks avanes. Meie sõbrad läksid läbi kitsa hämara koridori. Laskusid väikesest keetrepist alla ja leidsid end maalusest garaažist. Härra Sulio otsis üles oma erekollase emailvärviga värvitud auto. Avas võtmega uksed ja palus kaaslasi istuda. Siis asus ta rooli taha, juhtis auto garaažist välja ja tegi maalustes tunnelites kiiret sõitu. Toitu ja Sokku ei märganudki, kus kohas auto maa peale sööstis ja mööda tänavat edasi kihutas. Ei jõudnud nad veel ringi vaadatagi, kui olid jälle politsei jaoskonna ees. Palun teid silmapilk hoodata, ütles Sulio, kargas autost välja ja kadus ukse taha.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.